Dende a Diputación de Lugo, pois van a colaborar co Concello facendo unha chega de 44.000 euros para mellorar as instalacións do ximnasio municipal. Por unha banda, vamos a realizar unhas obras nos vestuarios, xa que teñen diferentes fugas que fan que o ximnasio, pois, en algunhas zonas teña infrautilizado. E, por outra banda, tamén vamos a mellorar o equipamento do ximnasio, comprando, pois, bueno, varias cintas de correr, tamén bikes, así como outras máquinas de musculación, non? Que a finalidade tamén de que os veciños e as veciñas de Trabada, pois, vexan mellorado este centro, que xa conta con moitos anos, en os que, bueno, pois, ata o de agora pouco investimento se fixera. As máquinas precisan de o seu mantemento e tamén da súa renovación, non? E máis si cabe, pois, nos tempos que estamos, de cara ao inverno, que é máis, bueno, menos doado facer calquera tipo de actividade física ao aire libre, pois creemos que é unha mellora necesaria. Ademais, como saben, pois xa levamos 2 anos consecutivos solicitando diferentes axudas á Xunta de Galicia para que colaboraran levando a cabo esta actuación e que, pois, os 2 anos de forma consecutiva non as acadamos. A Xunta denegounos estas axudas para mellorar o equipamento do ximnasio municipal. Polo tanto, agradecemos sempre a colaboración que o presidente da Diputación ten cos veciños e cas veciñas de Trabada para mellorar, pois, as súas instalacións, así como as vías, ou tamén o cuidado dos nosos maiores, como fai con ese convenio que temos para a residencia, non?